Drugari se i drugovi.
Da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Po starom dobrom običaju, na samom kraju stare i početku nove godine, sumiramo život na našoj umetničkoj sceni iz vizure Znakova. Naravno, kvalitet je na prvom mestu. Dobrodošlicu u novo izdanje Znakova i novo izdanje kalendarske godine želi vam Sava Ristović. Posmatrano u celini, a s obzirom na to kakve su globalne okolnosti bile i prošle godine, kada se mnogo toga radilo pod pretpostavkom neizvesnosti zbog mera za suzbijanje pandemije, moramo da budemo zadovoljni i sadržajem, a pre svega kvalitetom. Naravno, odavno smo se odvikli velikih tematskih izložbi koje razmatraju ili velikane ili pokrete, pojave ili teme moderne i savremene umetnosti. Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, a uz njih i Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Galerija Matice Srpske, organizovali su nekoliko značajnih izložbi za razmatranje nacionalne istorije umetnosti. S druge strane, kada govorimo o razmatranjem i analizama recentne scene, dok Oktobarski salon još uvek ne može da nađe sopstveni identitet i funkcionalni status, jesenja izložba Ulusa, koja je od pre nekoliko godina postala kustoska, autorska, polako postaje dominantni reprezent analize savremene scene. No, ne čine samo velike i grupne izložbe jedan ekosistem, pa da krenemo u njegovo sagledavanje iz rakursa jedne radioemisije koja se bavi upravo tim poljem kreativnosti. Budite s nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
My nice and lean.
U prvom delu ovog osvrta na umetnički život u 2021. godini iz perspektive emisije Znakovi, pažnju ćemo pokloniti izdavačkoj delatnosti. Do sada smo isticali godinama unazad da je izdavaštvo, dakle teorija o umetnosti, bila na zavidnom nivou, takvom da je stvarala privid kulturno bogatog društva. No, iako pandemija ne bi trebalo da bude prepreka, prošla godina je ipak bila siromašnija izdanjima od prethodnih. Nekoliko izdavača ipak ostalo verno svojoj orijentaciji, pa mi danas izdvajamo Fakultet za medije i komunikacije i Fondaciju Vujičić kolekcija. Polemički konteksti beogradskog Enformela naziv je knjige Fondacije Vujičić kolekcije, u kojoj je autorka doktorka Vesna Kruljac analizirala ovu pojavu u srpskom slikarstvu s aspekta politike, kritike i prakse. Enformel je pojava u našoj modernoj umetnosti koja od nastanka izaziva brojne kontroverze. A kako je i sama autorka Vesna Kruljac naglasila u uvodu, u knjizi se bavila upravo polemikama koje su vođene na srpsko-jugoslovenskoj političkoj, likovno-kritičarskoj i umetničkoj sceni 60. godina 20. veka.
Ono što je bilo osnova mog istraživanja, to je dakle ponovo preispitivanje arhivske, dokumentarne građe i samog umetničkog materijala. Arhivska građa je bila primarni izvor koji je ponudio i otkrio mnoge hipoteze, odnosno potvrdio mnoge hipoteze koje, od kojih sam započela, na osnovu kojih sam započela istraživanje, zapravo da li je beogradski Enformel bio meta napada jugoslovenskog političkog establishmenta, zato što su se u istoriografiji javila tumačenje da je to mogao biti i Egzat, pokret Egzat 51, da je to mogla biti nova figuracija ili medijala, što su svakako to i bile, ali 70-ih godina. 62. 63. godine sa četiri osnovna i važna Titova govora koja su zapravo značila pokretanje jedne kampanje, političke sinhronizovane kampanje protiv enformelne apstrakcije, ne sve apstrakcije, već pre svega enformelne apstrakcije i građa koja na svim nivoima vlasti, od saveznog preko republičkog do gradskog i opštinskog, do građe koja, arhivske građe koja je vezana za aktiv komunista Ulusa, jasno i nedvosmisleno je pokazala da je upravo beogradski Enformel bio centralna kontroverza tih polemika 60-ih godina, kada su politički, odnosno ideološki motivisane polemike bile u pitanju, vezane za umetnost. S druge strane, imamo polemike koje se vode na kritičko-teorijskoj ravni. To su zapravo principijalne polemike između umetnika sklonih teorijskom promišljenju umetnosti, likovnih kritičara i samih aktera beogradskog Enformela, gde zapravo svaka od ovih strana pokušava da ostvari afirmaciju svojih poetika i prioritet na institucionalnoj mapi značenja. Na kraju imamo taj aspekt istraživanja vezanog za formalne i fenomenološke osobine beogradskog Enformela, ali te eksperimentalne, dakle rane faze do 63. godine kada je on bio najudarniji, i ispitivanje dakle tih nekih formalno-jezičkih inovacija i subverzije na tom nivou u odnosu na zatečenu situaciju u srpskoj odnosno jugoslovenskoj tada umetnosti, ili je jugoslovenska umetnost najširi mogući referentni kontekst beogradskog Enformela.
E sad, da bismo sagledali te, kako je to Bodar Istić rekao, neuralgične tačke, moramo da se vratimo i na suve činjenice. Dakle, osmoro slikara, jedan istoričar umetnosti, bili su i kreatori i politike i ideologije Enformela.
Jeste.
I to je bilo nešto, neću kažem novo, ali drugačije u tadašnjem umetničkom miljeu srpske pa jugoslovenske scene.
To svakako ste odlično primetili i to je nešto što čini Beogradski informel i razlikuje Beogradski informel od mainstreama koji je tada vladao u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti, a povezuje Beogradski informel, odnosno na jednoj duhovnoj razini pravi, može da se napravi izvesna transverzala između istorijskih avangardi i beogradskog informela. Je li to ta koegzistencija umetničke teorije i prakse i strategija afirmacije je svojstvena upravo avangardnim pokretima koji su postojali u srpskoj sredini, ali su uvek bili na margini, kao što je i Beogradski informel u krajnjem slučaju bio na margini do 63. godine, uprkos javnim provokacijama, velikim izložbama i nagradama koje su svih osmoro umetnika osvojili do te 63. godine, ali opet zahvaljujući podršci prosvećene likovne kritike i pre svega zalaganju Lazara Trifunovića koji je među prvima prepoznao njihov značaj i vrednost.
Moramo da ipak za trenutak i naglasimo ličnosti, odnosno ulogu ličnosti Lazara Trifunovića, koji je svojim tumačenjima tih 60 godina na neki način odredio upravo te kontekste o kojima mi sada pričamo, zbog svog bespoštednog zalaganja za informel, Ješa Denegrije ga je svojevremeno nazvao militantnim kritičarem.
Lazar Trifunović, trebalo bi reći da je imao sklonost i dar da prepozna mnoge vredne pojave u ovoj srpskoj umetnosti, ne samo Enformel. Enformel je bilo nešto, jedan fenomen sa kojim se on gotovo identifikovao, pre svega mislim zbog te društveno angažovane dimenzije beogradskog Enformela i njegove radikalnosti, toliku radikalnosti i destrukciju u dokidanju elemenata modernističke slike do pojave Enformela nije pokazivao ni jedan drugi umetnički pravac u srpskoj odnosno jugoslovenskoj posleratnoj umetnosti. On je u tome video jedan nastavak avangardne borbe i utopijskog projekta umetnosti avangarde da pretenduje da promeni, ako ne promeni, a onda ukaže na probleme u društvu. Beogradski informel nema tu snagu da izvrši transformaciju društva, ali on konstatuje. On nema kao avangarda projektivni plan za rešavanje krize, ali on tu krizu još više produbljuje, jer ne zaboravite da su 60. godine uprkos tom entuzijazmu, prosperitetu, zapravo, kako je Lazar Trifunović rekao, period latentnog dogmatizma. Vi imate ideju i uopšte princip slobode stvaralaštva je okosna tačka svih političkih programa, pa i programa SKU iz 58. godine, jer sloboda stvaralaštva je nešto što se svakako podrazumeva po tom programu. Partija se načelno ne meša u stvaralaštvo, ali sve dok je to u granicama ideološki prihvatljivog. Osnovni problem sa Enformelom je bilo zapravo kako političkoj birokratiji, kako u jednom apstraktnom, potpuno apstraktnom delu otkriti tu ideološki nepodobnu dimenziju i element. Na kraju svi njihovi pokušaji su završili neuspešno upravo zato što nisu razumeli suštinu Beogradskog informela, a za one koji su čitali i razumevali Lazara Trifunovića i imali uvida u stvaralaštvo tada aktuelno na međunarodnoj umetničkoj sceni, svakako su razumeli način i ono što je Lazar Trifunović pisao o Beogradskom enformelu, iako se nisu uvek sa njim slagali. To pre svega mislim na Dragoša Kalajića, na Leonida Šejku, koji su imali posve drugačiju poziciju, dakle jedna figuracija, figurativne struje u umetnosti nasuprot enformelu kao radikalnoj apstrakciji. Ali ne zaboravimo da bez obzira na sve te formalne antagonizme, uslovno rečeno, pripadnici medijale i mlađe generacije Beogradskog enformela prave zajedničku izložbu, Đokonda više nije ona ista u Novom Sadu krajem 62. godine.
Drugi izdavač, koga smo pomenuli, Fakultet za medije i komunikacije, pokazao je zavidnu agilnost. A mi ćemo se danas podsjetiti na knjigu Relaciona estetika, postprodukcija, altermodernost Nikole Burioa. Mladi perspektivni kustos i teoretičar umetnosti Nikola Burio krajem 90. je objavio knjigu Relaciona estetika, čime je najadekvatnije sumirao promene koje se dešavaju unutar same umetnosti na pragu novog milenijuma. Teze i stavove iznete u ovoj knjizi nadgradio je u sledećoj, postprodukcija, i to je bilo dovoljno da stekne status jednog od kultnih teoretičara i kritičara savremene umetnosti, kako u Francuskoj, tako i u celoj Evropi, pa i šire. Iako njegovi stavovi nisu bili nepoznati našoj stručnoj javnosti, tek objavljivanjem ove knjige, teoretičari su dobili izuzetno važno štivo u celosti. Gošće emisije je bila umetnica i koleginica Mirjana Boba Stojedinović, priređivač i jedna od prevodilaca, s kojom smo razgovor otpočeli pričom o tome kako je došlo do objavljivanja ovih knjiga.
Moj ulazak i moj susret sa tekstom Burioa, postprodukcijom konkretno, je bio slučajan, tako reći, zato što mi je jedan kolega zamolio me da prevedem postprodukciju koja je tada postojala na engleskom jeziku i već je postojala na engleskom, prvo izdanje bilo na francuskom. Ja sam to nakon obaveza koje sam imala preko dana, uveče sednem pa prevodim, pa to tako neko vreme. Knjižica je mala, kao i Relaciona estetika u osnovnom što je bila, koju ja nisam prevodila. I da bi nakon svega toga on pročitao i rekao, aha, da vidimo ko će sad to da plati. I onda to tako zatvorila jedna epopeja koja je trajala dugo vremena, utoliko što zapravo meni se nije dalo da ja samo to nekako zaboravim, nego jer zaista tekst je značajan, pre svega Burio sam kao ličnost u domenu savremene umetnosti je nezaobilazan.
Jeste, ali tu da samo kažemo da tekst Relaciona estetika je preveden bukvalno koliko 3 godine posle objavljivanja na francuskom jeziku, ali u časopisu.
Zapravo više, on je objavljen 98, znači 5 godina, 2003. je objavljen.
A, 2003.
Jeste. A evo gledam, časopis jeste mart 2003. Tako da je to u stvari formalno je nekih 4-5 godina. Objavljen je kao časopis. Pre toga zapravo, možda si u pravu toliko što, ali ja ne znam tačno kada je to urađeno, objavljen je, nije objavljen, ali je preveden i distribuiran u nekakvom uzanom krugu, kao kažem, poznanika, stručnjaka i tako dalje. Mislim, kao nekakvo priručno izdanje, ne bih rekla piratsko, jer prosto je zaista bilo u jako uzanom krugu u okviru, ako ja dobro se sećam, Centra za savremenu umetnost, mada mislim da oni to, ne znam u kakvom formalnom aranžmanu je to sve išlo, to sad ja ne znam. A to je bilo relativno brzo zaista posle objavljivanja originala. Međutim, meni je čak Jasmina Čubrilo mi je rekla da je ona, to je jako zanimljiva priča, ona je zajedno sa Zoranom Lobožovićem, oni su bili u Parizu te godine, znači 98. kada je knjiga objavljena. I oni su doneli knjigu, to je opet kažem mala knjižica, Relaciona estetika, doneli su u Beograd sa sobom kao evo najvrućim materijalom koje, za kome je postajala nekakva velika pomama, gotovo fama šta se dešava, zašto je ona tako sad odjednom svima jako zanimljiva. I onda odatle u stvari se pokrenulo u stvari interesovanje i to jedno priručno objavljivanje, a kažem 2003. je u časopisu Košova objavljeno uz podršku institucije i tako dalje, tako da je to išlo kao jedno malo zvaničnije izdanje koje je moglo da se, do koga je lakše moglo da se dođe.
Da, eto, već iz ovoga što si rekla, pokazala si faktički indirektno koliko je Burio bio cenjen već na samom početku svog rada. Negde, kako se zove, sam pročitao, da li u knjizi ili ovde sa strane, da su ga zvali glasnogovornikom te generacije. Pa ajde da sad da kažemo nešto ovlaš onako, ko je Nikola Burio i zbog čega je stekao tako zavidnu reputaciju?
Nikola Burio je istoričar umetnosti, klasičan istoričar umetnosti koji je zapravo, to što si rekao, htjela bih te, samo da te ispravim, nije to baš bio sam početak njegove karijere, jeste da on bio mlad i tako dalje, međutim njegov početak karijere je negde 91. druga godina kada je on počeo da radi, ako se ne varam, mislim da je odmah počeo da radi u instituciji koja se zove KAPK, to je KAPK Bordo, skraćeno institucija prethodno nosila samo taj naziv KAPK, koje je nešto, ako se ne varam, tipa Centra za savremenu umetnost ili tako nešto, koji je prerastao u muzej, pa je onda nasađena samo ta skraćenica KAPK Bordo. I on je zapravo, sarađujući sa brojnim umetnicima koje je izložio na toj čuvenoj izložbi 95. godine, što zaista jeste bilo relativno na početku njegove, ne relativno, jeste bilo na početku njegove karijere, on je napravio izložbu u toj instituciji koja se zvala Saobraćaj. Traffic na engleskom, čak nosi i naziv nosi englesku reč. Tako da je on na toj izložbi okupio imena sa kojima zapravo i umetnike iz neke, recimo, njegove generacije. U tom trenutku, dakle, već je na britanskoj sceni je već sazrela, dakle, ona je već bila počela nekih 7 godina ranije, ova grupa takozvana Young British Artists, mladi britanski umetnici, koja deo njih je zapravo bio priključen i na ovoj izložbi uz umetnike kao što su Philippe Areno i mnogi drugi iz francuskog konteksta. Ja nekako samo bih kontekstualizovala toliko što kontekst u kome on u tom trenutku radi je nama jako dalek. Mi možemo samo intelektualno, čini mi se, bar kao neko ko je živeo i radi, mislim u to vreme, ja sam bila naravno u srednjoj školi, ali iz ovdašnjeg konteksta to je zapravo samo intelektualno pojmljivo. Dakle, 89. godine pao Berlinski zid i od tog trenutka Evropa, a Britanija i Francuska svakako jesu srce tih najnaprednijih umetničkih praksi u ostalom, oni zapravo ulaze u jedan neverovatno prosperitetan period, plodan period, koji pritom nosi sa sobom i dalje, da ne govorimo o Berlinu i tako dalje, mada njemu recimo Berlin nekako ne upada u fokus, mada neke umetnike uključuju i koji su tamo radili, ali uglavnom je ta transverzala Britanija Francuska uz mnoge međunarodne umetnike. Dakle, taj kontekst je iznedrio jedan nevjerovatno moćan pokret i umetnički jezik koji zapravo on artikuliše svojim neposrednim kontaktom sa umetnicima. Ako si, ti si rekao da je on eto jedan od možda tih vodećih ljudi istorije umetnosti tog perioda, jeste, pre svega zato što se on hvata u koštac sa pokušajem da zapravo tumači i zapravo, to je ono što je relacionalna estetika radi, da objedini, da da neko svoje teorijsko imenovanje i razumevanje te jedne veoma heterogene umetničke prakse sa kojom se on neposredno susretao. Tako da to je u stvari, sad sam ja ovako malo sa raznih strana pokušala da to obuhvatim, ali to je jedan kontekst iz koga on, jedan mirnodopski kontekst gde padaju granice, gde se stvari deluje da idu samo ka boljem i idu u tom trenutku na kao kažem, 80% zaista ide ka boljem od ukupnog života, nekakvog regularnog života prosto. Dakle, stvari se šire i on hvata taj talas o kome smo malo pregovorili, on hvata taj talas zajedno sa svim tim umetnicima i kao istoričar umetnosti tome pristupa iz svog jednog teorijskog, ali i veoma praktičnog pristupa.
Retrospektivni pogled na 2021. godinu iz Vizure znakova nastavljamo posle malo muzike. Thank you.
After endless sweaty hours driving in the car, we're standing on the balcony with our friends from Montreal. We're standing on the balcony with our friends from Montreal. And now we're playing in the street to earn some money we won't keep. Please bring us to a place where we can drink and play and sleep. Please bring us to this place, 'cause where we drink is where we sleep. For a moment we weren't looking and everybody's gone. We're sitting here and wondering if the song is just too long. We're sitting here and wondering if the song was just too long. Never knowing what comes next is part of being on the road. But all of a sudden we jump in Piero's boat. But all of a sudden we jump in Piero's boat. Now we're roaming through the channels, our bottles filled with wine. We're singing old melodies with nothing on our mind. We're roaming through the channels, old houses passing by. On silver-colored water, we float into the night. All the people on the bridges enjoy our little show. We lie down with our instruments, the bridges are too low. We light on with our instruments to let the music flow. Our feet in the water, and who could ask for more? 'Cause these are the moments that we are living for. 'Cause these are the moments that we are living for. Channels, our bottles filled with wine. We're singing old melodies with nothing on our mind. Roaming through the channels, our houses passing by. On silver-colored water, we float into the night.
Plovite u Novu godinu, Gala, u Medlinijanumu, čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska, gostovanje Rumunske nacionalne opere iz Temišvara, dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija, 12. januar u 19.30, Medlinijanum, mesto susretanja.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna, ja sam raza pet između jave.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS u prodaji.
Eko.
U nastavku današnjeg osvrta na umetnički život u protekle godini iz vizure znakova prelazimo na segment koji ga svakako najbolje odražava i komunicira s javnošću, a to su izložbe. Već smo govorili o grupnim, autorskim, kuratorskim izložbama, ali ćemo pažnju pokloniti prezentacijama pojedinaca. Beogradski muzej savremene umetnosti tokom protekle godine organizovao je dve retrospektive, Vladimira Veličkovića i Goranke Matić. Vladimir Veličković je umetnik koji još za života izazvao oprečna mišljenja struke. Za svoj doprinos umetnosti i popularizaciji umetnosti u Francuskoj nagrađen je Legijom časti, a istovremeno je bio oslonac brojnim mladim umetnicima koji su dolazili u Francusku. S druge strane, osporavan je njegov principijalni stav spram slikarstva, koga se pridržavao od početka svog umetničkog rada. Autorke izložbe Žaklina Ratković i Svetlana Mitić Veličkovićev opusu sagledale kroz tematsko-problemske celine, govori Žaklina Ratković.
Za svakog istoričara umetnosti danas razmišljati o Vladimiru Veličkoviću predstavlja zaista izuzetno težak i zahtevan posao, ali naravno i veliko zadovoljstvo. Pre svega što je to opus koji je trajao preko 60 godina, ali se uglavnom odvija u francuskoj kulturnoj sredini, a ne ovde. Svakako znamo da je Vlada bio ovde prisutan u mnogim izložbama, imao i samostalne i kao učesnik kolektivnih izložbi, ali je ipak gro tih njegovih izložbi bio po Evropi i po Francuskoj. Tako da je zaista trebalo nekako puno energije, snage prikupiti sav taj materijal o njemu, dokumentaciju, novinske isečke, kataloge. Imali smo sreću da sarađujemo sa porodicom, tako da su nam oni od prvog trenutka ukazali veliko poverenje, pokazali su nam crteže koji se čuvaju ovde u beogradskom stanu. To su stotine i stotine ranih njegovih crteža koje je sačuvao i koje zapravo nije ni odneo kada se preselio u Francusku. Dakle, to su svi ti crteži koji su nastajali pre 1966. godine, neke i kasnije. Videli smo, recimo, samo da napomenem, neke od poslednjih crteža koje je radio, na kojima je predstavio grane, listove, cveće, koje je radio na Hvaru. Znamo da je poslednje godine, poslednja leta uglavnom provodio na Hvaru i da je tamo, nažalost, i preminuo, ali tako taj neki intimni pogled na prirodu, ta linija, ta ekspresija, to je nešto što me zaista fasciniralo. I da se vratim sada na izložbu, porodica mi je pokazala veliki broj tih crteža, tako da smo imali priliku da uživo zapravo vidimo to što je stvarao u Beogradu, van onoga što je predstavljeno u knjigama i katalozima. A kada je taj francuski period u pitanju, porodica nam je poslala spiskove sa delima koja se nalaze kod njih u njihovoj kolekciji. Bilo je veliko zadovoljstvo kada smo poslali mailove institucijama ovde u Beogradu, u Srbiji, regionu, pa i u Francuskoj, kada su već posle prvog dana počeli da stižu mailovi, recimo iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Skoplja, što nas je zaista oduševilo, da svi njihovi muzeji savremene umetnosti imaju dela Vlade Veličkovića. Iz Rijeke su nam se, recimo, javili da su veoma srećni, da bi veoma rado učestvovali na ovoj izložbi i da će rado poslati svoj rad. Nažalost, desilo se, došlo do toga da je njihova slika zahtevala rekonstrukciju, tako da iako smo se bili sve dogovorili, restauraciju zapravo, nije bilo dovoljno vremena da se to uradi, a ona pripada jednom ciklusu belih slika o kojima ćemo možda kasnije govoriti, tako da bi se nekako dobro uklopila i pokazala ceo taj njegov opus, ali nažalost to nismo je dobili. Kod nas u muzeju se dakle nalazi oko 35 grafika, 4 crteža iz ranih perioda i 13 slika. Pozajmili smo dela recimo iz Narodnog muzeja, iz umetničke kolekcije Srpske akademije nauka i umetnosti, iz muzeja Cepter, iz Istorijskog muzeja, moram se od ih pomenem jer to su zaista značajne dela, iz Muzeja grada Beograda, iz Valjeva, iz Sombora, iz Čačka i naravno iz Francuske.
Pretpostavljam da je pri organizaciji takve izložbe jedan od najbitnijih segmenata kako predstaviti taj materijal. Drugim rečima, šta uzeti kao koncept izložbe?
Svakako i sama zgrada muzeja je veoma zahtevna.
To je.
Tako da je nije lako savladati uopšte i verovatno su autori zgrade Ivan Antić i Ivan Kraspopović pre svega imali u vidu dela manjih formata i možda skulpture. S obzirom naš muzej, iako deluje da je veliki, on ima 3000 kvadrata izložbenog prostora, on ipak nema zidove, jer su nivoi nekako se pretapaju jedan u drugi i nema spoljnih zidova. Tako da je za ovu priliku bilo jako izazovno što smo morali da gradimo. Gradimo zidove, ali tako da se ne vidi da su oni neka veštačka tvorevina, nego da se nekako uklope u već postojeću arhitekturu. S druge strane, formati vladinih dela su jako veliki. To možda sada ne deluje u samom prostoru toliko, jer su ti kubusi muzeja imaju velike visine, ali izabirom radova, imali smo prvo neki veći izbor od 160 dela, došli smo do svega oko 100 radova, jer u jedan taj kubus može da stane svega 6 do 8 radova. Tako da nismo sledili neku hronologiju, već smo pokušali da izdvojimo neka emblematska ostvarenja pojedinih serija radova i pojedinih ciklusa koje je radio. Jer znamo da je vlada uglavnom sledio taj neki princip serijalnosti, izuzet tog možda nekog ranog perioda. Da kada počne da radi na nekoj temi, on sam kaže da je istražuje, da radi, slika, ponovo slika, sve dok je potpuno ne iscrpi. Po neki put taj ciklus traje par dana, neki put se proteže kroz više godina, nekada ga nastavi kasnije u nekim kasnijim godinama. I zapravo je naša ideja bila dakle, da te neke ključne slike iz svakog ciklusa i neke najbolje radove predstavimo kroz te problemske segmente koje ste pomenuli.
Ako bismo rekli da je Goranka Matić fotograf ili fotografkinja svejedno, bilo bi to samo deo šire slike koju je Goranka Matić stvorila u proteklih pola veka na našoj društveno-političkoj i kulturno-umetničkoj sceni. Ona je bila svedok, ali i akter mnogih historijskih, kulturnih, umetničkih zbivanja na našoj sceni od 70. godina do danas. A stotine fotografija predstavljenih u Muzeju savremene umetnosti na retrospektivi Iskustvo u gužvi to i pokazuju. Bez obzira da li se u fokusu njenog fotoaparata našli događaji i pojedinci našeg političkog života, predstavnici kulture ili prijatelji, te fotografije su uvek bile dokument vremena u kome su nastale, kontekst koji otkriva i više od predstavljenog. Izdvajamo deo razgovora s Gorankom Matić koji se odnosi na dva ciklusa fotografija, predstava idolopoklonstva prema dvojici vođa, Josipu Brozu i Slobodanu Miloševiću.
Stvar je u tome što sam ja bila dete studentskog kulturnog centra i likovnog programa i već sam imala tu svest kad prođeš ulicom i odjednom vidiš nešto neobično, one fotke koje su stajale Titove na zidu, sad su u izlogu sa crnim florom i sad zavisi od vrste radnje, da li je meso, da li je povrće i voće, da li je lak za kosu, svuda stoji Titova slika, eventualno neki cvetiće i to je sve. I ja tad još u stvari nisam bila prava fotografkinja, nego sam, nisam ni znala da stavim film u aparat, nego odem u radnju, kupim jedan slajd, ispucam izloge, potrošim taj slajd, to je na primjer bio Efke, koji je bio Kodakova licenca, odem u drugu radnju, u drugoj radnji prodavac ima samo Orvo slajd, tako da sam između istoka i zapada bila i po filmovima, kupim slajd Orvo koji je malo hladniji tonalitet, on mi stavi naravno film u aparat i koliko para, toliko muzike. Dva slajda sam ispucala, toliko sam imala para i posle sam to, što bi se reklo, sačuvala do određenog vremena kad je trebalo to, odnosno bilo normalno da se izloži i vreme knjige tada. 95. mi je izdalo jednu malu publikaciju kao katalog i Civahrome smo napravili baš onako koji su sada otkupljeni od Muzeja savremene umetnosti pre jedno 7 godina. U njihovoj su kolekciji i stvarno, nažalost, jedan od prvih radova, ali jedan od najboljih radova.
Jeste, apsolutno, da. I meni je, kažem, bilo jako zanimljivo da gledam tu priču, dakle, mislim na Dane bola i ponosa, priče sa fotografijama Tita u izlozima radnji i da se podsjetim svih onih fotografija Slobodana Miloševića zakačenih na autobusima.
Mesto duplerica.
Jeste, apsolutno, na kioscima, isto na prodavnicama razno raznim i tako dalje. Dve, ne znam, različite paradigme, ali negde ista psihologija, rekao bih, da postoji
za njih. Pa ostala poetika, da, od Tita, pa sam se modifikovala za Slobino vreme. Ja znam, dosta ljudi, ja nisam imala baš neku veliku želju posle Tita to da slikam, ali ima jedna slika iz 81. godine, neki obličar, mala radnica, gde je stavljena Slobina slikica, onako stidljivo, što bi se reklo. I to mi je bilo iza neke ruševine. I to mi je bilo baš onako dirljivo, nisam mogla da odolim, a da ne fotografišem. Pa jeste, to je tako vreme bilo i to se posle, i Tuđman imao isto svoju fazu, Boris Cvitanović, jedan zagrebački fotograf, je radio meni omaž sa Tuđmanom.
Recite mi, Goranka, ono što vas izdvaja od taj, kažemo, neću kažem svih fotografa, ali od većine, to je kontekst koji vi imate u fotografijama. Evo sad smo rekli ovaj ciklus koji jeste bio, međutim, postojali su i druge fotografije koje, kao što sam rekao u uvodu, mogu da budu izložene i u, ovoj galeriji i u muzeju, ali isto tako da budu objavljene i u novinama. Ali kontekst je to nešto što čini mi se vas. Kako vi sebe doživljavate?
Pa ja sad mogam samo kao penzionerku se doživljam, ali retrospektivno gledano sam osoba koja je bila radoznala i relativno stekla neko obrazovanje, što je vrlo bitno za bilo koji posao, pa pogotovo za fotografski posao. I kada slikaš nešto, bilo to da se dešava na ulici ili slikaš portret i za intervju, ti vodiš računa o onome šta slikaš. I na primjer, Cartier-Bresson je jedan od najboljih reportera bio, ali u principu je jedan od najvećih fotografa, umetnika fotografije, ali dokumentarne fotografije je radio. Znači, nije išao na art, nego je išao na svoju vrstu dokumenta. Sve zavisi od toga što držiš u glavi, a onda lako posle slika.
I za kraj današnjeg osvrta na umetnički život u 2021. godini iz perspektive emisije Znakovi, podsjećamo se na samostalnu izložbu Dušana Otaševića u Galeriji Rima. Na izložbi su predstavljeni radovi iz različitih vremenskih perioda, ali koji deluju kao kompaktna celina, jer Otaševićevi radovi govore o univerzalnim temama, iako je u fokusu trivijalni predmet ili objekat. Takav pristup omogućuje mu da sve svoje priče, jer iza svakog rada stoji naracija, oboji rafiniranom dozom humora, satire ili cinizma, i da na taj pitak način iskaže oštru društvenu kritiku. Izložba je još u toku, pa vam preporučujemo, poštovani slušalci, da tokom prazničnih slobodnih dana očetate do Galerije Rima i uverite se u sve što je rečeno. Kao podstrek emitujemo deo tog razgovora koji se odnosi na delo Susret, a koji sjajno pokazuje kako razmišlja Dušan Otašević.
Pošto sam ja, spremajući ovu izložbu, imao već neke ideje, nešto sam realizovao, nešto se spremao, jedno od mojih namjera je bila da Đota predstavim sa nekim radom. Đoto mi je ono kao još gimnazijska ljubav bila. I onda sam malo se tamo podsjećao, gledao i jednog momenta naišao sam na, to je detalj jedne male, nije ni freska, nego male slike Đotove, gde neka dva nevažna, oni prisustuju u nekoj sceni religijskoj. A ispred tog stola, nije tajna večera, nego neka druga je tema, su dva okrenuta leđima gledaocu. Da li su oni tu posluga i prisustuju, potpuno su marginalni. Onako sa leđa, a zaklanjaju neki ornament. Jedan od tih, što ću biti ja na toj budućoj, izgleda kao da drži jedno platno u rukama. On je samo ispred ornamenta koji je postavljen romboidno. To sam iskoristio, s druge strane, to je kao u ogledalu, samo su drugačije obučeni u svoje kostime, ono vremene. Taj drugi lik je Danilo Kiš, koga sam ja zaista sreo prilikom jednog od njegovih dolazaka dolazaka pred kraj već u Beograd. Na brzinu smo se videli i on me je pitao to što me pitao, zvao me Otaš. Meni je to dobro došlo da... Pitao me Otaš, kuce Motaš, a ja nisam znao da mu odgovorim. Ove kocke u to vreme nisu postojale, ovo sam se malo pozabavio, a da bi zaista, je, kao i većina trgova, je popločila nekim kockama. Meni je dobro došlo da pored nekih površina, kao što su njihove neke, neka odeća, dosta jednobojna i pojednostavljena, ovde malo uznemirim jedan deo.
Ali tačno ste pogodili, tako da kažem, taj vizuelni sklop tih kocki na Trgu Republike, tako da čak i da niste napisali sreo sam Danila Kiša na Trgu Republike, znalo bi se da ste ga sreli. Da završimo ovaj prvi deo razgovora tim vašim karakteristikama, upravo tim momentom koji mislim da ste prikazali sad tokom upravo ovog razgovora, ovog dela razgovora, a to je taj narativni moment. Od toga kako dolazite do ideje, do onoga šta saopštavate tim radom.
Pa ja se nisam nikad ustručavao da uvedem malo literature. To je obično, kako bih rekao, nekako je... neću da kažem ni podaštavanje, malo preterana reč, ali nekako obično se ne gleda blagonaklono na literaturu koja se uvodi tako da, kao neka ilustracija. Međutim, ja mislim da tu ne bi trebalo da bude nikakvih ograničenja ako, neka, ako je meni neka lik iz literature ili proizvođač literature, pisac, blizak, drag, nešto mi znači u životu ili mogu da ga zloupotrebim, ja ću to uraditi.
Došli smo do kraja današnjeg pogleda na umetnički život u prošloj godini. Naravno, bilo je još značajnih i kvalitetnih događaja, a tu pre svega mislimo na izložbu o zenitizmu u Narodnom muzeju. Ali o tome već u sledećoj emisiji, čime otpočinjemo i novi godišnji ciklus razgovora. Do sledeće subote pozdravlja vas Sava Ristović i želi puno uspeha u ovoj 2022. godini. Hvala na pažnji.